В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю, друзі. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявляють, що у Херсонській області загрожують епідемії та екологічна катастрофа. Нібито такими можуть бути наслідки припинення постачання Україною дніпровської води до Кримського півострова. Натомість сам Крим, за твердженням російських дипломатів, адаптувався до нових умов. Якою насправді ситуація з водопостачанням Криму і чому саме епідеміями на Херсонщині погрожує Росія? Про це говоримо з гостями нашої програми. Тут з нами в студії зараз колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Вітаю, пане Борисе.
Доброго дня.
Давайте на початку нашої розмови подивимося і послухаємо, що сказав російський дипломатичний корпус з приводу ось цієї ситуації. Будь ласка, покажіть.
Крим зумів адаптуватися до нових умов, продовживши свій динамічний розвиток. Водночас Херсонської області, яка межує з півостровом, тепер загрожують екологічна і епідеміологічна катастрофи.
Ну, дійсно, от така несподівана заява. Російське міністерство закордонних справ попереджає, що Херсонської області загрожують епідемії катастрофи у зв'язку з ситуацією щодо Кримського каналу. Чому? Як ця тема взагалі виникла?
Ну, тема виникла давно, тема виникла через окупацію півострова. Було логічно, що наслідки економічні, логістичні, невідворотні, і відсутність електропостачання, водопостачання і товарообігу, вона призвела до того динамічного розвитку, як каже МЗС РФ, але напрям цього динамічного розвитку, він дуже своєрідний, насправді. І в цих умовах окупанти всіляко намагалися, з одного боку, імітувати, що все добре, з іншого, всіляко шукали шляхи забезпечення господарства півострова водою, бо на сьогодні через відсутність дніпровської води неможливий розвиток сільського господарства, усіх пов'язаних з цим індустрій. Ну, просто уявіть собі, скільки води споживає одне теля, яке годують на м'ясо. Це тонни, насправді, на рік. Або пов'язаних індустрій хімічної промисловості Північного Криму і низки інших виробництв. Тобто на сьогодні, через 5 років, можна констатувати, що жодних альтернатив, відповідно, постачання води Дніпровським каналом не знайдено. Фантасмагоричні проекти, на яких, прикладом, там окремі колаборанти хотіли піляти мільярдні дотації з бюджету РФ, прикладом, опріснення морської води, не вистрілили, як то кажуть, таких грошей у Росії нема, технологій тим більше. Прагматичні риси тут і зараз, викачування артезіанської води та перекидання річок на північ, у них такий проект був, бо русло Північно-Кримського каналу сьогодні використовують на реверс.
Вони... Щось мені це нагадує.
Так, дуже проект, нагадує. Да. Вони накопичують воду в гірських водосховищах, скидають її в канал, а потім реверсом хочуть качати на Північний Крим. Здається, все дуже добре, але є маленьке але. В Криму цих джерел водопостачання не так багато. І просто 5 років окупації були більш-менш водними. А тепер природно настає сухий цикл. 5, 7, 9 років, не знаю, скільки точно, скоріш за все, 7 років будуть маловодними. Цей рік вже маловодний, дуже посушлива весна та літо, і дощів не буде. Відповідно, ці природні джерела виснажені, і сьогодні вони мають невирішену проблему постачання води на заводи Північного Криму, постачання води для сільського господарства. Бо викачування артезіанки, воно дає, перше, зниження рівня ґрунтових вод, гине дерева, гинуть посадки. З іншого боку, засолонення почв, ґрунтів, бо відсутність води осмосом закачує солону воду Сивашу та моря. Це природні процеси, зупинити їх неможливо. Їм потрібна вода каналу, щоб прокачувати, проганяти її і заганяти насамперед в ґрунт, навіть не стільки на полів, а скільки, щоб повернути ці підземні води. І тому для них це принципове питання. Можна вже казати вголос, що в 2018 році вони вже проводили таку гібридну кампанію. Після подій в Армянську, знаєте, велике лобі, російські емісари розгойдували херсонські села, проводили там всілякі зібрання, хотіли підписати петиції, щоб воду дали. Це вже ми проходили, які корупційні спроби пропонувати суми, дуже великі суми, і українській владі, і посередникам, за те, щоб канал відкрили. Сумнозвісна херсонська влада того часу, вона навіть в прямих ефірах підтверджувала, що вона веде якісь переговори з окупантами.
Добре, але тут така ситуація. Вони в своїх заявах говорять, що канал нам не потрібний, просто у вас будуть епідемії.
Якщо а так... це вже погроза. Так. Бо в цьому році ми маємо іншу ситуацію. Трохи змінилася українська влада. росіян є певні очікування, які, як мінімум, пов'язані з цим періодом турбулентності, бо нема Кабміну. Сьогодні, прикладом, це сфера декількох міністерств, хто відповідальний за екологію у нас. У нас сьогодні Мінекологія буде змінена через декілька місяців. Хто зайде на цей пост, невідомо сьогодні, бо вибори навіть невідомо будуть чи ні. В цій турбулентності, як то кажуть, можна ловити якусь рибку. А для цього необхідно, крім тиску силового і корупційного, певні, як то кажуть, інформаційні закиди. І першим з них став сумнозвісний пан Мишков, екс-президент Криму так званий, який написав листа президенту України. Потім виникла розгойдувана в російських ЗМІ істерія пана Журавка. Це дуже колоритна особистість, колишній депутат від партії регіонів. Прославився тим, щоб особисто був присутній на катуваннях українських полонених на Донбасі. Ну, такий дуже своєрідна людина. І тепер він турбується за епідеміологічний стан Херсонщини і щось інше. Але просто це розраховано, якщо брати реальну ситуацію, на неосвіченого читача. Бо фактично Північно-Кримський канал, він має дуже обмежений вплив на Херсонщину. На Херсонщину впливають інші канали, які повністю підконтрольні українській владі, прикладом Каховський магістральний, який, власне, і питає більшу частину Херсонщини цією водою. І це відбувається останні 50 років. Якоїсь зміни ситуації тут бути не може. Екосистема вже приблизно стала. Це про екологію. Про епідеміологію це загалом, вибачте, можна було б сприймати як параною. Але знаючи російський уряд і російську політику, поки це висловлювалось в медіа, це можна було б сприймати просто як чергову, пропаганду розп'ятих, як то кажуть, младенців. Але коли це вже заявляє російське МЗС, то означає, що це погроза. Вони нам погрожують бактеріологічною зброєю. Бо очевидно, якщо в реальності ніяких загроз немає, а росіяни про них кажуть, вони на щось очікують.
У нас на зв'язку заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Вітаю, пане Юрію.
Доброго дня.
Так от, що, на вашу думку, ця ситуація означає? Це тиск на нове українське керівництво, погрози або дійсно готовність спровокувати якусь незрозумілу ситуацію на Херсонщині навколо епідемій?
Я вислухав вашого гостя, майже з усім погоджуюсь. Але деякі, ще дозволити декілька зауважень. За останні 5 років в Криму спутниковий контроль показує фактично деградацію зелених насаджень в центральному або степовому Криму. Це пов'язано якраз з тим, що більша частина води, яка постачалася каналом, використовувалась для промислового виробництва і для сільгоспвиробництва. Фактично на сьогоднішній день, навіть при тому, що ці 5 років минулі були достатньо водними, призвели до засолення ґрунтів і далі все, що було сказано. Що стосується Херсонської області і екологічної ситуації, чесно кажучи, можна сказати, що все відбувається з точністю до навпаки. Наявність вільних великої кількості води призвела до того, що ті райони, які примикають до каналу, вони почали різко збільшувати виробництво сільгоспродукції. Саме тому, що є велика кількість вільної води, яку зараз використовують всі, хто біля цього каналу знаходиться. Жодних загроз екологічних немає, епідеміологічних тим більше. Повністю все контролюється відповідними органами, ДСНС і всім іншим. Тому я все ж таки, згадуючи минулий рік, коли велика кількість наших, умовно, п'ята колонних представників криком кричали: «Дайте воду на Крим, бо це треба терміново» і так далі, тому подібне. Тобто у мене таке враження, що тут, знову ж погоджуюсь з вашим гостем, що в зв'язку зі зміною влади спроба розкачати ситуацію з тим, щоб якимось чином Україна все ж таки подавала в окупований Крим воду. Але там є декілька зауважень юридичних. Жодних звернень з боку окупаційної влади і країни Російської Федерації не було з приводу води. Бо тоді треба визнавати, що Крим окупований, бо інакше немає сенсу про все це розмовляти. Це перше. І друге, треба розуміти, що сам канал, взагалі-то за 5 останніх років, завдяки в тому числі владі нинішній окупаційній, розграблений і, в принципі, приведений в стан, який не дає можливості подавати воду. Але ідеї такі є, і ось зараз їх, в тому числі пан Журавка, пропихує. І я думаю, що треба очікувати найближчим часом масової істерії наших тих, хто любить Росію більше, ніж Україну, з приводу того, що треба давати воду.
Дякую, пане Юрію. Ну, це такий цікавий момент, що фактично канал не можна відновити?
Я з цим не згоден. Насправді, я цим питанням обіймався доволі давно, сам Північно-Кримський канал, особливо в частині його першої лінії, тобто те, що прокладалося при Хрущові, це північ Криму, він, ну, уявіть собі, як це робили в 60-х роках 20-го століття в СРСР. Ну, повірте, ця споруда, вона не дуже ефективна. Ті просадки, утечки води в ґрунти, вони заплановані, вони величезні. За парадоксом ситуації, росіянам це навіть вигідно. І якщо вода буде подана каналом, чим більше будуть уходи в ґрунт, тим навіть краще, бо їм потрібно саме відновлення, в першу чергу, ґрунтових вод. Угу. Те, що там заросли деревами, очеретом чи бетонні десь плити покрадені чи деформувалися, вибачте, це не автобан. І буде певне збільшення в гіпотетичній ситуації витрат, але це не знімає питання ефективності господарського каналу. Тобто не можна казати, що там нічого не буде, і тому можна про це забути. Ні. Вони мають готовність до запуску. Дійсно, в свій час було певною мірою розкрадено, бо був період, як то кажуть, хаосу тоді, обладнання, зокрема, насосні станції, які подають нагору воду, бо слід підіймати воду на другу-третю чергу в Крим. Але це не принципово, це, знов-таки, радянська техніка, ніяких там, вибачте, турбін Siemens не потрібно. Моя оцінка, якщо росіяни поставлять собі таке завдання, вони можуть за один сезон повністю все відновити. Тобто це і кадри там є, і обладнання. Тобто, знов-таки, це не є проблемою відновити це технічно. Не слід уповати на те, що все там здохло, рухнуло, ні. Щодо сільського господарства, дійсно, Крим сьогодні поступово повертається до стану, який був до прокладання каналу. Північ Криму, вона остепняється. Якщо б росіяни хижацьки не викачували артезіанські води, це б не призвело до ніяких екологічних наслідків. Бо ми маємо просто, як то кажуть юристи, restitutio ad integrum, повернення до первинного стану екологічного. Навпаки, можна казати, що Україна відновлює природні екосистеми Північного Криму. Ці пустелі, напівпустелі і степи. Але через те, що росіяни хижацьки, зокрема, для потреб промисловості викачують воду з цих лінз водних, наступає засолення, якого там ніколи не було. Знов-таки, нам зараз закидають, що давайте щось робити, бо після деокупації ми маємо це відновити. Шановні, я думаю, що це буде найменшим злих, яке росіяни нам залишать в Криму. Якщо вони нам там радіаційної пустелі не залишать, це вже буде за велике щастя. Знов-таки, деокупація передбачає заводнення, запускається канал, він дає просадку. Вся 5-7-10 років ці солі будуть просто вимиватися. Знов-таки, це не є невідворотніми процесами. Це все можна врегулювати. Щодо звернень, хочу вточнити, звернення були, але знов-таки гібридні, бо, знов-таки, попередня влада заявляла, очільник Херсонської ОДА, що він вів якісь перемовини з окупаційною владою. Була спільна прес-конференція з керівництвом Мінтот. Може, хтось забув. Але це було минулого року в Укрінформі. Про це офіційно наголошувалося.
Ну, це от я хочу, ми можемо пана Юрія запитати про цю конференцію, до речі. Якщо, наскільки вона була пов'язана з реальними якимось...
Після аварії на Титану, губернатор прямо заявляв про перемовини з окупаційною владою Криму щодо відновлення водопостачання. І ніхто йому не казав, що ти брешеш, або там, що ти робиш зрадник. Такого не було.
Пане Юрію.
Я не знаю, про що розповідає ваш співрозмовник. Я знаю позицію Міністерства тимчасово окупованих територій, які я доводив не один раз в усіх ефірах, і вона була цитована, і навіть цитована там російськими пропагандистами в їхніх своїх програмах. Тому про що ви розповідаєте, я не знаю. Про які перемовини теж. Я знаю, що голова ОДА виїжджав на там відстойник і дивилися. Жодних планів подачі води на Крим не було. Що стосується можливості відновлення, відновити можна все, що завгодно, в тому числі і канал. Але зараз він знаходиться в тому стані, про який я сказав. І ще одне дуже важливе. На сьогоднішній день запасів пресної води в Криму вистачає для забезпечення населення. Це дуже важливо. Але не вистачає для сільгосп і промислового виробництва. Україна, як держава, частина території якого окупована, вона не зобов'язана забезпечувати водою промислові потреби окупантів. І тому жодних питань жодного разу на офіційному рівні ніколи нічого не було. Ніяких перемовин мені не відомо, бо Ми з самого початку, це була одна з тем, яку в тому числі вели ми, тому що ми викладали і доводили до громадськості знімки того ж Армянську, де доводили, що там, по-перше, немає жодних підстав казати, що там вода, бо там була реальна аварія техногенна на самому заводі.
Дякую.
Ми це довели, в тому числі, комп'ютерними знімками з космосу.
Дякую, пане Юрію. Приєднався до нас член Медліжків катарського народу Іскандер Барієв.
Добрий день.
Пане Іскандер, ви погоджуєтеся з цією концепцією, що Україна може думати про воду для населення, але не має дбати про воду для промисловості?
Ну, я би сказав би і зробив би пріоритет нам. Україна сьогодні повинна думати взагалі о стані Криму в связи з подачею або не подачею води. Сьогодні подача води, або навіть якщо завтра пройде деокупація Криму, це не значить, що ми воду по Крымскому каналу должны подавать, потому что это приведет к очень серьезной экологической катастрофе. Я могу обосновать это. Во-первых, в свое время, когда еще до оккупации Крыма я занимался, был в экспертной группе по развитию Крыма, тогда мы еще говорили, что по Северо-Крымскому каналу вода, которая поступает в Крым, 50% уходит в грунтовые воды. И, соответственно, таким образом это неэффективно, и более эффективно, чтобы были трубопроводы, правда, они дорогие, чтобы их провести, но это более эффективно и более как на экосистему Крыма и так далее. Сегодня, в связи с тем, что 5 лет не подавалась вода, Северо-Крымский канал, по сути дела, там нет дна как такового для канала, и, соответственно, все воды будут уходить в грунтовую часть, к чему приведет. В первую очередь, это будет заболачивание северных земель, Северного Крыма. Второе, потом засоление очень сильно, обратный эффект произойдет. Это очень будет негативно влиять на экосистему Крыма, и это будет действительно большая катастрофа. И поэтому сейчас вообще мы не должны говорить о подачи воды, хотя бы не потому, что мы устраиваем или не устраиваем оккупационную власть, а мы должны говорить, а каким Крым будет в этом случае. И поэтому здесь уже сегодня нужно Украине думать о будущей концепции обеспечение водой уже не Крыма освобожденного или докупированного Крыма. Ну и, конечно же, понятно, что сегодня начинает разводить панику оккупационная власть, потому что действительно запасы воды уменьшаются. Те грунтовые воды, которые были накоплены на протяжении с момента строительства Северо-Крымского канала, они уже исчерпаны, потому что сегодня в колодцах уже соленая вода. Сегодня есть проблема обеспечения в том числе и питьевой воды. Да, было сказано сейчас представителем Минтот, замминистра, о том, что питьевой водой они еще смогут обеспечить. Но вы учтите, жаркое лето, и сегодня мы уже видим, чувствуем по Киеву. Однозначно, они сегодня заявляют о том, что могут быть процессы, эпидемические процессы, связанные с кишечными заболеваниями и так далее. Правда, они больше пытаются перевести на юг Украины, имеется в виду на Херсонскую область, хотя мы знаем, что эпидемии именно холеры были еще в Крымскую войну в 1750 году, когда унесло миллионы жизней, а в частности в Крыму 21 тысяча, то сегодня в связи с нехваткой воды, в связи с температурой высокой, действительно мы можем ожидать, скажем, эпидемию холеры или других кишечных заболеваний, но не на территории Украины, материковой я имею в виду, а на территории оккупированного Крыма. И как раз таки пусть оккупационная власть об этом заботится.
Ну, хотілося додати, що дійсно є проблеми епідеміологічні в Криму. Вони ніяк не пов'язані з Північно-Кримським каналом. Дві основні причини – це відсутність належних очисних споруд. До речі, ті очисні споруди, які в окремих населених пунктах Криму Україна добудовувала всі роки незалежності, кинуті, не призволяючи, бо окупаційній владі вони не потрібні. Вони абсолютно ніяк не впливають на статус Криму як військової бази. Військовим там, як то кажуть, що в морі, що не в морі, їм однаково. Друга причина – це дійсно Сімферополь. Ви правильно сказали про холеру. Могильники, холерні, вони знаходяться біля та під Сімферопольським водосховищем. Так будували в радянські часи. Тому кожен сухий період – це зона ризика двічі. В радянські часи, 70-ті роки, і в 94-му році були спалахи холери, але вони не були пов'язані з Північним Кримом. Це Сімферополь. Це вода з водосховища, вона не пов'язана з каналом. Хотілося б додати щодо переговорів одну річ. Крім оцих, як то кажуть, міжвідомчих взаємин, і росіяни йшли ще шляхом позовів, бо окремі фейкові структури, всілякі рибгоспи, вони в 17-18 році подавали в суди проти Північно-Кримського каналу.
Що їх не забезпечують водою.
Так, і суди Києва, І був величезний корупційний ризик, що якийсь там суддя, ну знаєте, як в Баришівському суді, знаменитому, винесе рішення подати воду, і цим рішенням би прикривалися ті чиновники, про які я казав раніше. Поки, на щастя, таких рішень ніхто не виніс. Окупанти щось розповідають там про Страсбург, тому подібне. Друге питання, якщо у вас є претензії до Північно-Кримського каналу, шановні окупанти, ви захопили його власність. Криму. Підприємство несе величезні збитки з 2014 року. І знов-таки канал судиться, але поки що він, на жаль, не має добрих адвокатів, щоб зайти, як «Укрнафта», прикладом, якийсь міжнародний арбітраж. І я дуже сумую з цього, бо відповідне профільне відомство, яке відповідає за водні ресурси, за 5 років окупації, так і не зайшло часу та можливості відповідного міжнародного провадження щодо втрачених інвестицій. Це було б дуже важливо, насправді.
Я єдине хочу ще додати, або підтвердити те, о чому сказав Борис. А дійсно, в 1994 році, я будучи студентом-медиком, і нас бросали якраз таки, як студентів, вже для эпипорога прекращения. Действительно, сама так называемая эпидемия холеры, она была распространена именно на Симферополь, Симферопольский район. И поэтому здесь мы можем говорить о том, что действительно есть угроза в связи с тем, что жаркая погода и та причина, которая была озвучена. Что касается, опять же, возвращаясь к каналу, возвращаясь к подаче воды, это действительно будет преступление сегодня подачи воды в Северокрымский канал, потому что эта вода не дойдет до Черного моря, куда выходит, соответственно, соединяется, с которым соединяет Северокрымский канал, потому что вода просто будет уходить в грунтовые воды и приносить большие проблемы для экосистемы Крыма и, соответственно, будет отражаться на Украине.
Можно я, Саш, таки хотів би зробити висновок з нашої розмови, що фактично для Росії було б ідеальним, щоб Україна сама цю воду почала подавати.
Так.
Не без будь-яких прохань, без того, просто от ми хочемо подбати про Крим, ми подаємо воду,
так,
і все.
Так, наших хлопців там, так. Або нам платять гроші, чому б ні?
Так, або це бізнес, або
Росія
просто...
каже, ну добре.
Ми не проти.
Ми не проти.
Так. Оце, так. Оце така
концепція. Це їх позиція, бо для них принциповим є, поки хто кажуть, Потьомкінське містечко. Вони кажуть, що нам нічого від України не потрібно. Визнання залежності води, воді в інших питаннях для них сьогодні просто політично неприйнятно. У них там є процеси відповідні, там готуються так звані фейкові вибори в ці установи окупаційної влади. Населення і так обурено. І тому в цих умовах ще й водне питання для них дуже і дуже боляче сьогодні.
Ви як вважаєте, як можна взагалі цю ситуацію обійти? Можеш зараз уявити собі, що такі ідеї будуть виникати частіше?
А ідеї, зв'язані з тим, що сама Україна хоче подати воду?
Так, щоб подбати про громадян.
Смотрите,
ми маємо подбати про громадян.
Ну, смотрите, діло в тому, що ніхто не виключає інформаційну безпечність, інформаційну війну, яка продовжується в відношенні України. І сьогодні ми бачимо навіть ті ж процеси, зв'язані з Медведчуком. Да? Когда я сьогодні вот буквально давав інтерв'ю, сказав, що Медведчук є провайдером, скажімо, нарушення інформаційної безпечності в Україні, скупає канали, соответственно, проводя такую позицию, что Россия не является для нас агрессором, хотя мы реально понимаем более 13 тысяч жертв украинцев и территории, которые оккупированы сегодня. Как можно говорить, что Российская Федерация не является агрессором? И подавая вот такие постоянные посылы о том, что необходимо нам там мир заключить, подавать воду, возобновить коммуникации с оккупированным Крымом. И эти процессы будут делаться изнутри с помощью информационных технологий, с помощью информационных средств массовой информации, которые будут подконтрольны, соответственно, этим кругам или политическим силам в Украине. И в том числе это связано с выборами. Другой вопрос, что мы должны быть откровенными, честными, и, соответственно, в этом плане очень важно, чтобы экспертная среда Украины, академическая среда Украины к этому активно подключалась. И, соответственно, мы говорили и рассказывали правду нашим гражданам, что сегодня агрессия в отношении Украины не завершена, что она будет продолжаться в разных формах, как в информационном плане, так и в том числе и, возможно, и в бактериологическом. Поэтому мы должны к этому быть готовы.
30 секунд.
Також важливим є важливою позиція новосформованих органів виконавчої влади, бо очевидно, що і в Мінекології, і в Мінокупації буде нова команда. після виборів, які все одно будуть цього року, рано чи пізно. І це буде виклик для них. І знов-таки завданням громадянського суспільства є тут і, як то кажуть, моніторинг ситуації в Києві, а також моніторинг ситуації на місці. Бо, прикладом, підготовка для подачі води, яка відбувалася минулим роком влітку, вона починалася з чого? Що ми почали розчищати те русло, яке знаходиться на нашому боці.
На
після того, як запитали публічно, а навіщо ви це, хлопці, робите, це було миттєво припинено. Тобто моніторити.
Дякую нашим гостям, Ескандеру Барієву та Борису Бабіну, за участь в програмі «Ваша свобода», яку провів для вас сьогодні Віталій Портников. Будемо стежити за тим, що відбувається з каналом і з водою. А вам усього найкращого.